havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 26-aprel, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Kremlda Karimov va Putinning norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Toshkentda yana gaz balonli avtoulov portladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Bishkekni Azimjon Asqarovni ozod qilishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov dushanba oqshomida Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Eslatib o'tamiz, Islom Karimov 25-aprel kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Moskvaga borgan. Kreml matbuot xizmati kechagi uchrashuv norasmiy xarakterga ega bo'lganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Rossiya prezidentlarining rasmiy muzokaralari bugun, ya'ni 26-aprel kuni boshlanishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Karimov va Putin O'zbekiston-Rossiya aloqalarini yanada rivojlantirishning dolzarb muammolarini muhokama qiladilar. Mintaqaviy va xalqaro xarakterga ega masalalar yuzasidan fikr almashadilar. Muzokaralar so'ngida ikki davlat rahbari qator ikki tomonlama hujjatlarni imzolashi aytilmoqda. Karimovning Moskvaga tashrifi arafasida Qizil maydonda Putinning huzuriga kirmoqchi bo'lgan sarxush o'zbekistonlik qo'lga olindi. Lenin mavzoleyi oldida tutilgan 35 yoshli yigit Kremlga kirib, mamlakat prezidenti Vladimir Putin bilan gaplashmoqchi bo'lgani xabar qilinmoqda. RenTV telekanali manbasiga ko'ra, o'zbekistonlik yigit Putindan fuqarolikka oid savollarga javob olmoqchi bo'lgan, xususan uni nima uchun Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tez orada Rossiya fuqaroligini olib ketayotganiyu, uning oilasi uzoq vaqtdan beri bunga erisholmayotgani kabi masalalar qiziqtirgan. Qo'lga olingan o'zbekistonlikni psixiatrlar va tez yordam xodimlari ko'rikdan o'tkazganlar, ammo uni shifoxonaga yotqizish uchun sabab topmaganlar. Shundan so'ng to'polonchi yigitga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlikka oid bayonnoma tuzilgan. Endilikda unga 500 rubl miqdorida jarima solishlari mumkin. 25-aprel kuni Toshkentning katta halqa yo'liga tutash rohat aylanmasida Nexia va Captiva avtomobillariga o'rnatilgan gaz balonlari portlashi natijasida kuchli yong'in kelib chiqdi. Baxtli tasodifga ko'ra qurbonlar bo'lmagan, ammo avtoulovlar tiklanmaydigan holga kelgan. Rohat avtosaloniga yaqin joydagi portlash xudo ko'rsatmasini eng dahshatlisi bo'ldi. Ikki mashinaning ramasi qolgan xolos, yaxshiyam ichida odam yo'q ekan. Nexiyadagi gaz baloni kapron balon ekan, portlab yonidagi Captiva'ga ham uribdi. Bu mashinada ham gaz o'rnatilgan ekan. Pojarni kelguncha mashinalar yonib tugadi, deydi voqeaga shohid bo'lgan toshkentliklardan biri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismi Ozodlik muxbiriga sodir bo'lgan portlashni tasdiqladi, biroq hodisa tufayli katta halqa yo'lida harakatlanish to'xtab qolganini rad qildi. Ozodlik mamlakatda avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashi haqida avval ham ko'plab xabarlar bergan. Qarorgohi Nyu-Yorkda bo'lgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iz rasmiylarini BMT Inson huquqlari qo'mitasi tavsiyasiga to'la amal qilgan holda jurnalist va huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlik bilan qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. 25-aprel kuni Qirg'iziston Oliy sudi o'z veb-sayti orqali Azimjon Asqarovga chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishga tayyorligi haqida bayonot tarqatgan. BMT Inson huquqlari qo'mitasi ekspertlari 21-aprel kuni Bishkekni Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga hamda unga tovon puli to'lashga chaqirgandi. Qirg'iziston Oliy sudining kechagi bayonotida Asqarov ishi yangitdan qachon ko'rib chiqilishi haqida hech narsa deyilmagan. Aynan shu sud 2011 yil dekabrida Jalloboddagi jurnalist va huquq faoli ishi bo'yicha quyi instansiya sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirgandi. Qirg'izistonlik etnik o'zbek faoli Azimjon Asqarov 2010 yili O'sh va Jalloboddagi qonli voqealar chog'ida milliy nizo qo'zg'aganlikda ayblanib, we'll be right back.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Vazir yo'liga pomidor. Qishloq xo'jaligi vazirini kutayotgan Samarqand hokimi vazir o'tishi taxmin qilingan yo'llar chetiga pomidor ko'chatlari ektiryapti. G'alati o'yin. Buxoro shahar stadionida yakshanba kuni o'tkazilgan futbol o'yiniga qo'lida chiptasi bor yuzlab tomoshabin kiritilmadi. Yer masalasi. Qozog'istonda yerning chet elliklarga sotilishiga qarshi namoyishlar o'tkazilmoqda. Bizning intervyu. Bishkek-Toshkent aloqalarini yaxshilash uchun xalq diplomatiyasidan foydalanish tashabbusi bilan chiqayotgan Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Baxtiyor Fattohov bilan suhbat. Nido. Xonanda Aziza Niyozmetova O'zbek Navo estrada birlashmasini adolatsizlikda aybladi. Ozod Nazar. SSSR yillik oltinining 40% O'zbekistonniki edi, deydi iqtisodchi Saparboy Jubayev bugungi Ozod Nazarda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning ba'zi dolzarb mavzulari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Shu kunlarda O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri Shuhrat Teshayev respublika bo'ylab safar qilib, ekin mavsumining borishini kuzatmoqda. Vazirning 25 aprel kuni Samarqandga kelishi oldidan viloyat hokimi hukumatning yangi siyosatiga qanchalik tez moslashganini namoyish qilishga astoydil kirishgan ko'rinadi. Ozodlikka bog'langan fermerlarga ko'ra, Samarqand hokimi bu yil bozorbob deb ko'rilmayotgan ekinlarni buzdirib, xususan vazir o'tadigan yo'llar yoqasiga yangi talabga muvofiq pomidor ektirmoqda.
Samarqand viloyatiga qishloq xo'jalik vaziri kelishi munosabati bilan viloyat va tuman hokimliklari tomonidan katta yo'llar yoqasidagi ekin maydonlaridagi makkajo'xori, arpa, bug'doy va boshqa ekin maydonlari ustidan tekislab buzilib, yer egalari vazirning ko'zi uchun pomidor va boshqa poliz ekinlari ekishga majburlamoqda. Bu borada xususan Pastarg'om tumanida Payxon tadbiri tuman hokimligining zo'ravonlari tomonidan huquqni muhofaza qilish organlari ishtirokida amalga oshirilyapti. Agar siz yo'q desangiz, sizni siyosatga qarshi chiqmaslikka chaqirishyapti. Kecha yo'l bo'yidagi ekin yerlar tekislab tashlandi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayevning shaxsan o'zi kecha kelib odamlarga nega pomidor, qovoq va poliz ekinlari ekmayapsizlar deb do'q qilib ketgan.
Ozodlikka pastdarg'omlik dehqonlardan kelgan bu shikoyat ayni Samarqand viloyatining Samarqand tumanida yashovchi boshqa bir fermerdan kelgan xabarning mantiqiy davomidir.
G'alla rejasini 120% bajarasan, ayni paytda g'allazor chetiga oshqovoq va no'xat ekasan, bog'larning orasida kartoshka, pomidor va sabzi ekasan, falon tonna qo'shimcha sabzavot berasan deb bo'ynimizga qo'yishyapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan, ularga e'tiroz bildirib bo'lmasa, darrov davlat siyosati shunaqa qarshimisan deb tahdidga o'tishadi.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda samarqandlik boshqa bir dehqon. 25 aprel kuni O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi vazir Shuhrat Teshayevning shu kunlarda respublika bo'ylab sayohatda ekani, xususan 24 aprel kuni Navoiy viloyatida bo'lib, 25 aprelda o'z safarini Samarqandda davom ettirayotganini tasdiqladi. Samarqand viloyat hokimligi rasmiysi ham dushanba kuni vazirning kelishi kutilayotgani va ekin ishlari jadal borayotganini bildirdi.
Hozir o'zim ham dalada ishlar qattiq ketyapti. Mana traktorlar ishlab yotibdi. Qayerga mumkin bo'lsa shu yerga poliz ekyapmiz. Bog'lar orasini haydatib pomidor, bulg'or qalampiri va karam ektiryapmiz. G'allazorlar chetiga oshkada ektiryapmiz. Hosili past bo'lgan eski bog'larni buzdirib, ochiq maydonga aylantiryapmiz. Bizda makka ekilmaydi. Shuning uchun makkazorlarni buzib o'rniga poliz ektiramiz. Vazir hali kelmadi, kechroq kelib qolar. Faqat meva sabzavot emas, paxtani ham, g'allani ham, chorvachilikni ham nazorat qilib keladi.
Yada Samarqand viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Bu rasmiyga ko'ra imkon